mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde de novo. Onte falábamos de como se presenta o inicio do curso en varios ámbitos productivos da nosa provincia, especialmente no sector agrario. Pois ben, hoxe falamos da volta ao cole de verdade, sen sentidos figurados e sen máis parafernalia. Moita atención, porque vai ser a máis cara da historia. O custe dos libros de texto chega a superar, en algúns casos, os 300 euros por alumno. Ben, é certo que hai axudas e bonos, especialmente para aquelas familias que non poden facer fronte a grandes desembolsos económicos. Tamén axudan os bancos de libros. Iso sí, o material escolar hai que seguilo pagando do noso peto. Fernando Toubes é o responsable da Librería Galicia, aquí en Lugo.
Non teñen libros novos, libros de texto novos, vale? Porque introducíronse, pois, fai dous anos os 4 primeiros cursos desde primaria e secundaria, e o ano pasado, pois, completouse hasta completar os 8 cursos que facían falta para o banco de libros que se renovan, pois, cada 6 anos aproximadamente, non? No tema do material escolar sí que é verdade que hai unha lixeira subida nos prezos porque, durante todo este ano 2024, pois o material, a materia prima, pois tanto dos plásticos como o tema do papel, pois subiu de unha maneira considerable respecto a outros anos.
E a iso hai que sumar roupa, calzado, dispositivos electrónicos e outros enseres. En fin, para facelo máis levadeiro, esta tarde na Librería Galicia organizan unha bonita iniciativa a que están convidados os máis pequenos da casa. Atende.
Invitamos os cativos para que veñan a partir das 5:30 da tarde a participar, pois aquí a pintar o noso escaparate, que é unha iniciativa que queremos potenciar no barrio, no comercio pequeno. Eu creo que pode funcionar moi ben, e tanto Javi como Dani pues, vannos a facer unha pequena obra de arte, e queremos que os nenos tamén participan nela, non?
Curiosa iniciativa, aí queda. Voltando aos problemas do comezo de curso, cabe dicir que non somente afectan os desembolsos económicos. Todos os anos por esta época case que nos convertimos en expertos en xestión educativa. Falamos sobre os beneficios e as maldades das novas tecnoloxías, se son necesarios máis ou menos coles, se os ratios son os máis axeitados. En fin, dende o Goberno Municipal da Pobra do Brollón convocan para este domingo un pleno extraordinario e unha manifestación para amosar o seu rexitamento aos recortes previstos no colexio da localidade para o vindeiro curso escolar. Haberá un total de 3 profesores para atender a 33 alumnos de primaria, que se dividirán en 2 aulas de 16 e 17 alumnos. Non irían primeiro e segundo, en outra terceiro, cuarto, quinto e sexto. As familias piden un docente máis e un reparto máis equitativo dos cursos. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste xoves 22 de agosto, no que temos ceos maiormente despexados, con algunha nube alta, iso sí, e as máximas andarán polos 24 graus na zona norte, 26 no centro e ata 30 graus no sur da provincia. Precisamente no sur falamos dun suceso que xa comentábamos estes últimos días. A moza que resultou gravemente ferida no Sabiñao tras caer o vehículo no que viaxaba por un barranco continúa ingresada na unidade de cuidados intensivos, na UCI, con pronóstico reservado. Pola súa banda, os bombeiros rescataron a unha muller que resultou ferida despois de caer, tamén, neste caso, por un terraplén en Chantada. Sucedeu antes das 11 desta mañá no lugar de Pincelo, entre as parroquias da Sariña e Nogueira de Miño. A muller presentaba un brazo roto, rabuñaduras na cara e a luxación dun dedo, polo que foi evacuada en ambulancia ao Hospital Comarcal de Monfort. A Garda Civil imputa en calidade de investigado un veciño de Lugo de 56 anos de idade como suposto autor dun delito de abandono animal por deixar un can sen atención nen alimento nunha terraza. En concreto, abandonou a un can da raza Rottweiler sen comida nen auga na terraza dun piso que tiña en réxime de arrendamento. A investigación, que contou coa colaboración de axentes medioambientais da Xunta, finalizou coa cesión voluntaria do animal e o seu posterior ingreso no Hospital Rof Codina. Ali o can recibiu atención veterinaria e posteriormente foi entregado á Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo. Non deixamos de falar de animais, imos cun asunto que preocupa aos gandeiros, especialmente nestes meses de verán. E a enfermidade hemorráxica epizoótica. A Xunta informa de que se acaban de registrar 2 novos focos na nosa provincia. Un na comarca de Lugo e outro na Fonsagrada. Lembremos que, a pesar de supoñer custos importantes para os gandeiros afectados, non é unha enfermidade perigosa para o ser humano. Falamos tamén de estradas. A Deputación de Lugo inicia as obras na vía provincial que une Baralla e Láncara cun investimento de 110.000 euros. Os traballos afectan a práctica totalidade da estrada, a LUP 0503, e incluen as tarefas de reapertura de cunetas, reparación de desperfectos e pavimentación, co obxectivo de mellorar a seguridade vial. Se falamos de investimentos do organismo provincial, o presidente da Deputación, José Tomé, e o secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, Jaime López, asinaban hoxe no Pazo de San Marcos un convenio de colaboración que contempla unha chega económica de 40.000 euros, garantindo deste xeito a continuidade das súas actividades en apoio ás empresas da provincia. E imos agora co apartado de críticas ao goberno provincial. O Partido Popular pide a José Tomé que pare de mentir co Centro de Refuxiados de Castro, do que non tramitou nin ningún só papel. Antonio Amejide, o voceiro dos populares, afirma que dende que o Partido Socialista e un Bloque Nacionalista anunciaron este proxecto, situado no antigo psiquiátrico de Castro, non fixeron nada para que fose realidade. Amejide.
Fai un ano que o Partido Socialista e o BNG comprometeron a rehabilitación do antigo hospital psiquiátrico de Castro de Rei para convertilo nun centro de atención a inmigrantes. Un ano despois non hai absolutamente nada, porque José Tomé sigue mentindo aos lucenses, sigue perdendo fondos europeos. E dentro do Partido Popular temos que aclarar aos veciños da provincia que a Diputación Provincial non fixo nada para esta cesión, nin presentou o proxecto de segregación necesario como calquera fillo de veciño cando quere dividir unha parcela, ningún plan de usos, ningún proxecto de rehabilitación, non presentou ningún mínimo papel para que cambie nada en Castro de Rei e que o Ministerio poda construir ese centro.
Seguimos con máis críticas dos populares, neste caso en Lugo capital, e falamos dos servizos municipais de atención á muller. Escoitamos as críticas da concelleira Aurora Goas.
El Concello de Lugo recibió este año 2024 de la Xunta de Galicia 100.000 euros para gastos de personal en la Casa de la Mujer y gastos habituales en los pisos de acogida. A pesar de lo que dice la concejal Ángeles Novo, que está falseando los datos. También la Xunta de Galicia ha ofertado al Concello de Lugo 500.000 euros para realizar reformas en estas viviendas de acogida y el Concello solicita 365.000 euros. Está pidiendo continuamente fondos y ahora desperdicia 135.000 euros. No lo entiendo. También hace falta personal en la Casa de la Mujer desde hace más de 2 años. Es necesario que lo repongan lo más rápido posible. Y por otro lado, seguimos siendo la única gran ciudad gallega que nos estamos adheridos al sistema Bioge.
Seguimos no Concello de Lugo, falamos de actuación, se falamos da renovación do asfalto da Avenida Anxo López Pérez. Nas vindeiras semanas comenzarán os traballos de renovación da capa de rodadura dunha vía que acolle unha gran intensidade de tráfico pesado. Trátase da principal vía de saída dos autobuses dende a estación. Rubén Arroxo.
Durante os vindeiros días vaise proceder a repavimentación da rúa Anxo López Pérez, a rúa que vai dende o Bello Cárcere ata Ramón Ferreiro. tendo en conta que por aí pasan, sobre todo, moitos buses das liñas interurbanas e que está moi deteriorada, sufriu moito deterioro nos últimos anos. Vaise proceder ao fresado do antigo aglomerado e vaise botar pois, un pavimento novo pois, para ter esa rúa o máis cuidada posible. As obras vanse facer antes de que comece o curso escolar para tamén pois, para evitar problemas de tráfico.
Pues así rematamos de momento, ya sabes que a las 2:20 actualizamos a información local y provincial aquí en Cope Lugo.